บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระพุทธตรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์แก่ท่านเมตตคูในตอนต่อไปนั้นได้รับสั่งว่าเมตตคูเราจะแสดงธรรมที่เรารู้ประจักษ์ด้วยตนซึ่งเมื่อบุคคลได้ฟังแล้วมีสติเป็นเครื่องเที่ยวไปในโลกก็จะทำลายตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวแข่งใจได้พระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการชี้ถึงองค์ธรรมที่เรียกว่าปริยัติสัจธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นว่าไม่ใช่เป็นการแสดงโดยการคาดคะเนโดยการนึกเดาเอาหรือโดยความคิดหรือความเข้าใจเอาเพราะสิ่งนั้นควรเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่ตนเองหาได้ลงมือประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเองก่อนไม่คนเหล่านั้นก็แสดงออกมาแล้วหลักปริยัติหลักทฤษฎีในลักษณะนี้มีอยู่ในเนื้อหาวิชาต่างๆเป็นนั้นมากเป็นเรื่องของการคาดเดาเอานึกคะเนเอาหรืออนุมานเอาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงแสดงธรรมที่รงรู้ด้วยการสัสรู้ประจักษ์แจ้งขึ้นภายในพระทัยของพระองค์อะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ทรงสัมผัสมาด้วยตนเองถึงความทุกข์ยามจิตถูกครอบงำด้วยอกุศลสิ่งใดเป็นกุศลพระองค์ก็ทรงสัมผัสมาด้วยพระองค์เองถึงสภาวะของกุศลเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นในชั้นนั้นๆจนถึงกับพระองค์ได้ตรัสรู้วันธรรมะทั้งหลายที่มีนัยยะเป็นอเนกซึ่งนำมาศึกษาเรียนกันในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้ผ่านขั้นตอนของพระสัทธรรมครบทั้ง3ประการคือในด้านการศึกษาเรียกว่าปริยัติสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงผ่านมาแล้วในด้านปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมก็ทรงลงมือประพฤติปฏิบัติคือละของที่ควรละประพฤติของที่ควรประพฤติกระทำให้แจ้งข้อที่ควรให้แจ้งข้อที่ควรกระทำให้แจ้งจนลงมือสร้างให้มีให้เป็นขึ้นในองค์ธรรมที่ควรสร้างให้มีให้เป็นขึ้นและในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ส่วนของการลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือส่วนของปฏิบัติสัจธรรมแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เป็นส่วนของปฏิเวทสัจธรรมเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถขจัดกิเลสให้ออกไปได้อย่างชัดจริงสำหรับพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหลายเป็นการขจัดกิเลสได้อย่างถาวรตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเพราะพระธรรมเหล่านั้นก็นำมาสู่ปริยัติอีกครั้งหนึ่งด้วยการถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นการถ่ายทอดผล3ช่วงแรกคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ถ่ายทอดมาเพื่อให้เกิดเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่อกันไปเรื่อยๆจากคนสู่คนจากยุคสู่ยุคจากสมัยสู่สมัยเป็นการนำสืบต่อกันมาด้วยหลักทั้ง3ประการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เรื่อยไปที่รวมเรียกว่าสัจธรรมทั้ง3ประการข้อนี้ผู้ศึกษาธรรมะอาจจะมองไปในส่วนอื่นๆเช่นในส่วนของพระพุทธปณิธานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตั้งพระทัยไว้ว่าจะดำรงพระชนอยู่เพื่อทำงาน5ประการให้สำเร็จก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นพระพุทธปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่ยังไม่ประกาศธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แก่ชาวโลกนั่นก็คือให้การศึกษาแก่พุทธบริษัททั้ง4ให้พุทธบริษัททั้ง4สามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้และให้พุทธบริษัททั้ง4ได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธปณิธานทั้ง3ช่วงนี้ก็คือเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองข้อที่4ว่าให้พุทธบริษัททั้ง4สามารถนำหลักธรรมเหล่านั้นไปเปิดเผยชี้แจงแสดงกระทำให้ตื่นง่ายๆต่อการหาความเข้าใจของบุคคลทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าก่อตั้งปริยัติขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่ายทอดจากคนสู่คนจากยุคสู่ยุคดังกล่าวงานเหล่านี้จึงเป็นการทำงานที่หมุนหนุนเรื่องกันไปซึ่งอาจจะเทียบเคียงกับการเรียนรู้ในเรื่องของการทำอาหารรับประทานผู้ที่เรียนในครั้งแรกก็เป็นเรื่องของปริยัติท่านผู้นั้นลงมือปรุงก็เป็นส่วนของปฏิบัติท่านรับประทานในลิ้มรสของอาหารนั้นก็เป็นส่วนของปฏิเวทท่านพอใจติดใจในรสชาติของอาหารนั้นก็มาสั่งสอนลูกหลานต่อไปการสั่งสอนของท่านก็ส่วนปริยัติอีกลูกหลานไปปรุงอาหารนั้นก็เป็นส่วนปฏิบัติเมื่อแกลิ้มแกได้รสอาหารนั้นก็เป็นส่วนปฏิเวทแล้วก็ส่งต่อกันไปอย่างนี้ดังนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการประจักษ์นั้นเป็นการประจักษ์ด้วยความสัจรู้อันเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นท่ามกลางพระทัยที่ไปผ่านการฝึกปรืออบรมมาจนเกิดเป็นความสงบขึ้นภายในสภาพพระทัยของพระองค์ในขณะนั้นรับสั่งแสดงไว้ในที่ต่างๆแล้วเหมือนกันทุกครั้งไปเพราะเป็นธรรมะที่เที่ยงแท้ไม่แปรผันหมายความว่าสภาพจิตของใครก็ตามที่ปฏิบัติไปจนถึงจุดอย่างนั้นมีสภาพจิตเป็นอย่างนั้นความรู้ในลักษณะอย่างเดียวกันก็จะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเช่นนั้นอยู่เรื่อยไปไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปนานเท่าไหร่โลกจะเข้าอยู่ในยุคอะไรก็ตามนั่นคือสภาพจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตที่พร้อมจะน้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยลำดับลักษณะของความพร้อมนั้นอาจจะมองในส่วนอื่นๆก็ได้เช่นว่าไม้กระดานที่ได้ปรับมาจนถึงพร้อมที่จะลงได้ก็ถือว่าพร้อมผ้าที่ซักสะอาดพร้อมที่จะย้อมก็ถือว่าพร้อมอาหารที่ปรุงเสร็จพร้อมที่จะรับประทานก็ถือว่าพร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมผลประโยชน์ที่บุคคลต้องการจากสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะของญาณความรู้ก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ส่งจิตของบุคคลให้ไปอยู่ในจุดดังกล่าวนั้นจิตก็ไม่พร้อมที่จะรู้ไม่พร้อมที่จะก่อให้เกิดญาณขึ้นเหมือนอาหารที่ปรุงยังไม่ถึงจุดจะรับประทานได้ก็ยังรับประทานไม่ได้ฉะนั้นและธรรมเหล่านี้เองที่เกิดขึ้นจากสายของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ส่งต่อกันไปนั้นคนผู้รับคือศึกษาใหม่ในส่วนของเขาก็ศึกษาใหม่เมื่อเขาศึกษาไปแล้วแสดงว่าผ่านขั้นตอนของปริยัติแล้วแต่การจะรับรองผลในการประพฤติปฏิบัติคือสามารถขจัดตัณหาออกไปจากใจได้นั้นทรงแสดงว่าผู้มีสติเป็นที่เชื่อไปซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติเป็นหลักใจอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจอยู่ได้ไม่มีการเผลอเรอพลั้งพลาดหลงลืมในอริยบททั้งหลายเรื่องของสติจึงกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นธรรมะที่จะต้องเริ่มต้นแห่งชีวิตจนถึงส่งไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ในชั้นของคนทั่วไปโอกาสที่จะทำให้สติสมบูรณ์นั้นมีไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองเพราะคนที่จะทำสติสมบูรณ์ได้มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นสติจึงมีแต่ขาดไม่มีเกิดคือกับธรรมะเราอื่นธรรมะเราอื่นเช่นศรัทธานั้นอาจจะเกิดจนกลายเป็นความงมงายไปหรือความเพียรอาจจะเกินจนกายจิตกระสับกระส่ายไปสมาธิอาจจะเกินจนหลับไปปัญญาอาจจะเกินจนสติเคลื่องไปหรือกระด้างไปหรืออวดดีไป แต่สติไม่มีคำว่าเกิดมีแต่คำว่าขาดจนถึงกับวิปลาสคือขาดไปเลยธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นอยู่สององค์นี้เป็นหลักใหญ่จริงๆก็มีสามองค์องค์หนึ่งเป็นแรงดันเฉยๆตัวการที่จะต้องทำงานจริงๆนั้นคือสติกับสัมปชัญญะถ้าเรามองให้เห็นชัดก็เหมือนกับรถตัดหญ้าหรือเครื่องมือตัดหญ้าความเพียรนั้นเป็นเหมือนแรงดันใบมีดสมัครตัดก็เหมือนกับสติสัมปชัญญะแต่หมายความว่าต้องอิงอาศัยกันและกันคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้และธรรมะเหล่านี้เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ตรงใช้คำว่ามีสติเป็นเครื่องเชื่อมไปคือหมายความว่ามีสติคุมอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันสติก็ต้องเกิดขึ้นทันตามความเคลื่อนไหวนั้นถ้าว่าสติขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นว่าตั้งใจระลึกว่าจะหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเพียรก็เดินคือเหยียดแขนออกไปแล้วแต่สติเกิดขาดนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรมือก็ต้องหดกลับหรือบางครั้งใจเป็นเหนียวว่าจะพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเพียรเกิดขึ้นจะทำหน้าที่พูดแล้วสติเกิดดับนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรกรณีบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าสติแกดับอยู่เรื่อยเพราะแกเกิดไม่สืบเนื่องจะมีปัญหาทันทีแม้จะพูดอยู่ก็ต้องหยุดชะงักหรือพูดไม่ได้สติจึงต้องเกิดในลักษณะที่สืบเนื่องกันไปการที่บุคคลจะก่อให้เกิดมีสติสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งหลายนั้นถ้าเรามองในชั้นของการปฏิบัติระดับศีลจนมาถึงระดับสมาธิซึ่งเน้นที่สติโดยตรงนั้นก็ปฏิบัติระดับศีลก็เป็นเรื่องของการเน้นสติสัมปชัญญะเช่นเดียวกันคราวนี้เพิ่งสังเกตว่าเมื่อบุคคลได้สมาทานศีลไปถ้าขาดสติขาดความสำนึกว่าเราเป็นผู้มีศีลที่เราสมาทานศีลมาหลังจากรับศีลไปแล้วระยะหนึ่งไม่นานนักก็อาจจะตบสัตว์อาจจะทำลายชีวิตสัตว์อาจจะโกหกอาจจะดื่มสุราแต่ถ้าสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าบัดนี้เราได้สมาทานศีลกำลังอยู่ในช่วงรักษาศีลอย่างศีลอุโบสถก็กำหนดช่วงเอาไว้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเวลานี้ยังอยู่ในช่วงของการรักษาศีลระลึกอยู่ตลอดศีลก็ไม่ขาดแม้แต่การจะทำงานปฏิบัติภารกิจประจำวันทุกอย่างที่ท่านว่ากินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดการคู่แขนการเหยียดแขนการรับประทานอาหารเคี้ยวอาหารเลือกอาหารก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีสติด้วยกันเท่านั้นแล้วก็ทรงเดินมาจนถึงขั้นที่สติสังวรคือสำรวมด้วยสติหมายความว่าเวลาประสาทสัมผัสของตนเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นก็มีสติระลึกรู้ทันในขณะนั้นวินิจฉัยรูปตัดสินรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นต้นในทันทีทันใดอะไรที่เป็นการเกื้อกูลต่อจิตก็รับเข้าอะไรที่ไม่เกื้อกูลต่อจิตจะทำจิตให้ทุกข์ทุรพลทำจิตได้ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นการเพิ่มปริมาณของความกำหนัดรับใคร่ปริมาณของความขัดเคืองปริมาณของความรุ่มหลงปริมาณของความมัวเมาให้สูงขึ้นสติก็พลิกแปลงตัวเองกลายเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ให้ความรู้สึกเหล่านั้นไหลเข้ามาท่วมทับจิตได้จิตก็ปลอดจากอำนาจของอารมณ์ที่เป็นตัวเพิ่มให้เกิดความกำหนัดกระเทืองรุ่มหลงบวมบอดังนั้นในชั้นของสังวรไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สังวรหรือสำรวมระวังอินทรีย์หรือสติสังวรสำรวมด้วยสติและแม้แต่ขันติคือรวมด้วยขันตินั้นจะต้องอาศัยสติเพราะการที่บุคคลจะอดทนนั้นไม่ใช่อดทนไปทุกเรื่องแต่สติระลึกก่อนว่าควรจะอดทนหรือไม่อดทน อย่างในกรณีลูกหลานของตัวเองทำผิดควรจะชี้โทษควรจะแสดงโทษให้ปรากฏหรือบางครั้งบางคราวอาจจะถึงกับถูกลงโทษสติก็ต้องระลึกว่าอะไรที่ควรทนเอาเพราะบางอย่างเป็นเรื่องของวุฒิภาวะที่ไม่พร้อมจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็ทนหน่อยให้แกอายุมากขึ้นแกหายเองแต่ว่าบางอย่างนั้นเป็นความผิดที่ถ้าปล่อยไว้จะมีอันตรายแก่ลูกหลานของตนก็จำเป็นจะต้องชี้ผิดชี้ถูกให้ประจักษ์เพื่อการเกิดการสำรวมระมัดระวังไม่กระทำต่อไปในกรณีนี้ก็ไม่อดทนแล้วต้องอาศัยการชี้ผิดชี้ถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แม้ว่าพระองค์จะไม่มีกิเลสอะไรอยู่เลยแต่พระองค์ก็มีหลักในการบริหารว่าข่มคนที่ควรข่มยกจ้องคนที่ควรยกจ้องขันติจึงใช้ไม่ได้ตลอดไปคือไม่ใช่ใช้ตลอดไปแต่สตินั้นต้องใช้ตลอดไปสติที่เป็นตัวเหนี่ยวระลึกในธรรมทั้งหลายนั้นเมื่อมองกลับมาที่หลักใหญ่ซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ได้แก่หลักของมหาสติปัฏฐานทั้ง4ประการนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นที่ธรรมะชุดนี้เหมือนกันคือสติสัมปชัญญะและความเพียรความเพียรนั้นเป็นแรงดันสติทำหน้าที่ระลึกปัญญาทำหน้าที่รู้และตัดสินหรืออุปมาง่ายๆเหมือนกับชาวนาเกี่ยวข้าวสติเป็นตัวระลึกคือตัวรวบรวมข้าวเข้ามาปัญญาทำหน้าที่เหมือนเกี่ยวคือตัดให้ขาดออกไปตัดก็ทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีบางครั้งก็เป็นการตัดสินบางครั้งก็เป็นการตัดกระแสของอารมณ์ความเคลื่อนไหวของธรรมานั้นจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเองข้อสำคัญว่าให้มีธรรมะสำหรับเคลื่อนไหวเท่านั้นและข้อนี้พึงสังเกตแม้ในส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพในทางกายซึ่งบุคคลได้บำรุงรักษาไว้จนมีสุขภาพดีประสบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพภูมิต้านทานโรคเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือป้องกันไว้เองในส่วนของธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นในเรื่องการเรียนการศึกษาวิชาความรู้จากแหล่งต่างๆจากสายวิชาต่างๆนั้นเป็นการได้มาคนละช่วงคนละเวลากันเราได้มาสับสนถ้าว่าของเป็นไปกองถ้ามีรูปเป็นกองๆแล้วความรู้มันก็มีลักษณะเป็นกองขยะคือไม่มีระเบียบไม่มีระบบอะไรเนื่องจากเรารับมาไม่ได้สืบเนื่องถึงกันสายใดสายหนึ่งโดยเฉพาะบางครั้งบางคราวก็รับรู้มาทั้งหลายสายแต่เนื่องจากความรู้ไม่ได้เหมือนกับกองขยะเพราะเป็นนามธรรมก็สำคัญว่าเวลาแกอยู่ในจิตแล้วมีปัญหาอะไรแกจับตัวแกเองแกปรับได้แกออกมาได้บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องสมัยเด็กๆเลยทั้งไปก็มีสิ่งเร้ามาจากข้างนอกความจำในอดีตก็ขึ้นมารายงานบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เคยพบเคยเห็นเมื่อนั้นมีคุณมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แสดงถึงการปรับตัวเองของความรู้หรือว่าศิลปะวิทยาการต่างๆที่บุคคลได้ศึกษาเราเรียนมาพอถึงธรรมะธรรมะก็จะมีการปรับตัวเองได้เช่นเดียวกันดังนั้นในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นขั้นตอนจริงในชั้นของการศึกษาก็ทรงแสดงเป็นขั้นตอนจริงแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีอยู่ในระดับพื้นฐานทั่วๆไปบางทีก็อยู่ในระดับศีลบางทีก็อยู่ในระดับธรรมะบางทีก็อยู่ในระดับสัมมาทิฏฐิบางทีก็อยู่ในระดับวิปัสสนาก็แสดงว่าธรรมะเข้าไปก่อตัวสะสมอยู่ภายในจิตไม่มีระบบเหมือนกันอะไรไปก่อนไปหลังเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้บางคนได้ฟังธรรมะได้ฟังการเทศครั้งแรกพระท่านเทศถึงนิพพานไปแล้วแต่พอฟังครั้งต่อมาฟังเรื่องทานเรื่องศีลเท่านั้นเองแสดงว่าเรื่องสูงขึ้นไปอยู่ข้างล่างนะถ้าเป็นการวางซ้อนของเอาไว้เรื่องต่ำกลับไปอยู่ข้างบนแต่เพราะเป็นนามธรรมแกปรับตัวได้แล้วเกิดขึ้นสู่วิถีคือปรุงจิตได้ในทันทีทันใดในขณะนั้นแต่มีข้อแม้ว่าปริมาณของธรรมะนั้นจะต้องสูงพอ จึงจะเกิดทำปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะอัตโนมัติได้บางครั้งที่อัตโนมัติไม่ได้นั้นเพราะมีกำลังอ่อนเกินไปเกิดไม่ทันบางทีคิดเรื่องเดียวก็คิดจะปวดหัวคิดไม่ออกเพราะมีน้อยเกินไปเลยคิดขึ้นมาไม่ได้ถ้ามีมากก็คิดได้ดังนั้นการสะสมตัวสติหรือสัมปชัญญะหรือความเพียรก็นำไปสู่เป้าประสงค์คือสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นจิตใจสงบเพราะเป็นสูตรในการประพฤติปฏิบัติและสูตรลงตัวอย่างนี้ทุกทีว่าเมื่อบุคคลเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญาเกิดเท่าไหร่ก็ตามกิเลสจะลดลงเท่านั้นเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ตามความมืดจะจางลงจางลงในสัดส่วนอย่างเดียวกันแต่พอสว่างเต็มที่หมายความว่าความมืดก็หมดไปเต็มที่เหมือนกันปัญญาที่บุคคลสร้างเกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญญาทำหน้าที่กระจัดตรงกันข้ามคือไม่มีปัญญาหรือโมหะหรืออวิชชาซึ่งก็ที่จริงก็พวกเดียวกันกระจางลงไปจางลงไปใจก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นพอถึงจุดหนึ่งสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์กิเลสก็หมดสมบูรณ์การทำปฏิกิริยาต่อกันในลักษณะนี้จะแก้กันปรับกันในแนวนี้จำเป็นจะต้องอาศัยการค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเก็บกันวันละนิดละหน่อยที่เรียกว่าเป็นสันเลขะคือขึ้นเหมือนกับขึ้นบันไดไม่ใช่กระโดดพรวดขึ้นไปตั้ง 20-30 ขั้นก็ขึ้นทีละขั้นปัญหาสำคัญว่าให้ขึ้นไปละขั้นเนี่ยแล้วขั้นต่อไปขั้นที่2ที่3จะขึ้นแล้วจะหยุดเสียในระหว่างแล้วจะขึ้นบนตึกนั้นได้บนปราสาทนั้นได้ดังนั้นในมหาสติปัฏฐานในสูตรเป็นการเน้นเรื่องสติเพื่อ นำไปสู่เป้าเป้าที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานทรงใช้คำว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกไปแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่ากำจัดตัณหาออกไปเมื่อถามว่าตัณหาคืออะไรตัณหาก็คืออภิชฌากับโทมนัสนั่นเองอภิชฌาก็คือกามตัณหาภวตัณหาโทมนัสก็คือวิภวตัณหาเป็นการหลากหลายคำเพื่อให้สอดคล้องกับคนฟังคนบางคนแกไม่เข้าใจคำว่าอภิชฌาก็ใช้ตัณหาก็ได้ใช้โลภก็ได้ใช้ราคะก็ได้แต่คนนี้แกเกิดเข้าใจได้ตัณหาก็ใช้ตัณหาใช่ไหมเพราะตัณหาดูได้ชัดอาการมันเต้นมันกระแทกกระทันจิตสูงมันบังคับจิตให้ดิ้นรนกระเวนกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปในกิเลสบางอย่างมันมีความละเมียดละไมดูแล้วใกล้ๆจะไม่ใช่กิเลสเช่นว่ากามฉันท์เนี่ยดูแล้วไม่ใกล้ๆจะไม่ใช่กิเลสเพราะมันมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมีความบันเทิงใจในสิ่งที่ตนใคร่ในอารมณ์ที่ตนใคร่จิตไม่ถึงกับดิ้นแบบตัณหาเพราะปริมาณของกิเลสไม่แรงพระพุทธเจ้าจึงสอนระดับสมาธิไม่ได้สอนระดับทั่วๆไประดับข้างล่างเราไม่สอนเพราะความรุนแรงทางอารมณ์ไม่ปรากฏชัดสำหรับคนบางคนที่ยังหยาบอยู่ใกล้ๆกับผ้าดำมีฝุ่นละอองธุลีไปปนอยู่เยอะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นมันต้องซักผ้ามันขาวๆซะก่อนจึงจะพูดเรื่องรอยดำรอยด่างที่มีอยู่ก่อนนั่นเองดังนั้นลักษณะนี้ทรงใช้คำแม้จะต่างกันแต่ก็เหมือนกันโดยเนื้อหาว่าเป็นกิเลสและเป็นกิเลสในกลุ่มเดียวกันนั่นเองแต่ว่าอาการแรงมากแรงน้อยเท่านั้นเพราะการใช้สติพระเจ้าก็ทรงสอนเอาสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกตามลมไปเรื่อยหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าจะยาวหรือสั้นก็ตามก็รู้อยู่ตามลมไปทีนี้เพื่อให้มันเกิดจริงๆไม่ใช่ว่านานๆก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมานั่งสมาธิ10นาที15นาทีเวลาอีก23ชั่วโมงครึ่งก็ปล่อยไปตามสบายไม่ใช่อย่างนั้นก็ทรงสอนให้มีสติระลึกอยู่ในการใช้อิริยาบถทั้งหลายที่เรียกว่าอิริยาบถปัพพะจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามให้ระลึกรู้ทันในอิริยาบถตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นสติมันขาดได้ง่ายๆก็ฝึกเปรื่อยมีความชำนิชำนาญทุกขณะของการเคลื่อนไหวแห่งอิริยาบถ ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนเดินไปเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังจะหยิบของจะฉวยของจะเคี้ยวจะลิ้มจะดื่มจะสูดดมจะถูกต้องมีสติระลึกหมดไปเพื่อให้สติไม่ขาดที่จริงในช่วงนี้มันสั้นมันหยาบถ้าเทียบกับการระลึกรู้สภาวะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามแนวของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วจะพบว่าช่วงการระลึกในแนวนี้ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของอริยบทนั้นช้ากว่าจิตมากแต่ถ้าเราระลึกที่ช้ายังไม่ได้ไประลึกที่เร็วมันก็ระลึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าระลึกดูลมไม่ได้แล้วจะไประลึกดูที่จิตมันเกิดดับเร็วกว่าลมนั่นมากยังไงก็ดูไม่ทันพระเจ้าก็สอนให้ฝึกหยาบหยาบไปก่อนดูภาคสนามหยาบหยาบไปก่อนแล้วค่อยประณีตขึ้นไปซึ่งสูตรในการฝึกปรือในแนวนี้จะพบว่ามันก็เหมือนกับงานทั้งหลายในโลกนี้คือคนที่เริ่มต้นจับงานอะไรก็ตามต้องทำเรื่องหยาบหยาบมาก่อนเป็นลักษณะบันไดก้าวไปกว่าจะถึงงานประณีตเช่นมาช่างเหล็กจะตีเหล็กตีเป็นมีดต้องผ่านขั้นตอนมาเป็นมากช่างปูนจะโบกปูนก็ต้องผ่านการฝึกปรือขั้นตอนมาไม่จะวันนี้นิ่งไปโบกปูนเลยหรือว่าไปสร้างมีดทำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆได้เลยมันก็ทำไม่ได้การฝึกใจก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าสติบังเกิดขึ้นภายในใจในขณะของการดำรงชีวิตในฐานะของผู้ครองเรือนนี่เองสติก็จะทำหน้าที่ระลึกรู้ทุกอย่างและวินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นซึ่งการวินิจฉัยตัดสินนั้นถ้ามองโดยโครงสร้างใหญ่จริงๆที่ครอบคลุมเนื้อหาของธรรมะทั้งปวงไว้สิ่งทั้งหลายในโลกมันจะมีเพียง4โครงสร้างใหญ่เท่านั้นเองนั่นก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ2คือเรื่องของกิเลสทั้งหลาย3คือเรื่องของเป้าหมายที่พึงประสงค์4คือเรื่องของหลักการวิธีการเพื่อดำเนินไปสู่การดับกิเลสเพื่อตนเองจะได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์และดำรงตนอยู่เหนือกฎของธรรมชาติเหนือปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายแม้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างไรใจเราก็ไม่แปรตามไปโครงสร้างเหล่านี้ก็คือโครงสร้างของอริยสัจทั้ง4ประการสติเป็นไปได้อย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้ตัณหาซึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันก็ไม่มีโอกาสเกิดเพราะสติไปอยู่กับธรรมะเหล่านั้นไปแล้วถ้าเกิดสติก็ระลึกรู้ว่านี่คือตัณหานั่นนี่คือกิเลสสติก็ตัดหรือปิดกั้นหรือปัญญาตัดไปตามสมควรแก่กรณีกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูก็จะรุกล้ำกั้นเกินจิตไม่ได้จิตก็จะสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นผลที่บุคคลสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันนี้เองส่วนผลเบื้องสูงนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป